plakāts ir veids, kā mēs varam labi parādīt to, ka šī solidaritāte, kas Latvijā ir ar Ukrainu, nav tāda vienas dienas akcija, bet ir tiešām ilgtermiņa atbalsts. Mēs gaidām jebkuru interesantu uz plakāta darbnīcu, mēs visu nodrošināsim, sākot no krāsām, trafaretēm un pat saukļiem. Ja cilvēkam pašam ir iespēja rīt 24. februārī būt 7:30 pie brīvības pieminekļa, lai simboliski saulēktu laikā kopā ar Ukrainu sagaidītu 4. diemžēl kara gada dienu, tad brīnišķīgi, bet ja viņam pašam šī iespēja nav, tad mēs visus lokāts nogādāsim rītdien pie brīvības pieminekļa.